Tak, mi mișa Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Evanghelia de la Matei, la sfârșitul capitolului 22. Iarăși ne întoarcem la care este cea mai mare poruncă din lege, știți? Tot acolo am vorbit, tot acolo am insistat. Și data trecută am readus în amintire ceea ce discutaserăm dățile trecute, dar am mai lansat un gând sau o legătură. Că de fapt Mântuitorul, când spune pilda semănătorului, vorbește despre această poruncă și aceste două porunci, cea mai mare poruncă din lege și mai ales de prima poruncă. Și ziceam că mintea este sămânța care cade pe drum. Adică o minte în care gândurile trec ca pe o stradă bătută în toate direcțiile și fac cu noi ce vor. Și știți că cei mai mulți dintre noi nu avem nicio putere și nu ne-am educat și nu ne-am luptat și nu ne-am rugat lui Dumnezeu ca mintea noastră să fie locașul al Duhului Sfânt și să fie un dialog tainic cu Dumnezeu al minții și cu ceilalți în curăție și în sinceritate. Ci mintea de obicei e o troacă de porci. Asta e adevărul. Adică e un vălău de viclenie, vălău, cum se zice la, aici prin Ardean, la troacă de porci. De viclenie, de întortocheri ale minții, de folosire și cum să ne folosim de mândrie, cum să ne folosim ca să ne scoatem în evidență, cum să ieșim în evidență. Mintea a devenit o slugă netrebnică, o slugă vicleană, care slugărește mândria și toate patimile din noi și e o peșteră plină de gunoi și de mizerie. Și mai mult decât atât, nu numai că noi tot ce vrem noi și toți idolii noștri, mândria mai ales, desfrânarea, care sunt idoli mari la care slujim, fac ce vor din minte și mintea găsește căi și soluții de a-și împlini pofta, de fapt asta a ajuns mintea. Ea se străduiește să găsească căi și soluții de a stinge pofta trupului și cum să rezolve aceste pofte și cum să rezolve aceste mândrii și cum să le pună în evidență. Iar dacă nu reușește practic, pentru că nu se poate, nu știu, nu se poate practic, atunci rezolvă problema imaginar. Rezolvă problema imaginar, dezvoltă o lume imaginară în care își imaginează, trăiește ea mândriile ei personale, desfrânările ei personale pe care le virează întregului om și pe care le aduce ofrandă idolilor cărora slujim. Că de fapt aceste patimi nu sunt numai patimi separate, singure și create de noi, ci au în spate puterea întunericului, nu, să nu ne înșelăm. Adică nu-i numai o pornire firească de mândrie și de desfrânarea noastră, ci ele devin lucrări ale Duhului necurat. Chiar dacă omului modern îi se pare că povești, Duh necurat. Da, Duh necurat. Străduiți-vă să le scoateți, să vedeți ce greu este să le scoateți și să vă opriți din ele și lupta voastră aproape este fără sos de izbândă. Și împotriva mâniei, și împotriva desfrânării, și împotriva tuturor celorlalte capete ale balaurului și vă loviți de un zid înfricoșător de dur. Adică nu-i ceva drăguț și finuț și ca și cum ai tăia gardul verde de acasă, știți, se tem și se duce. Nu. Dai de un zid de beton și când a apărut zidul ăsta de beton în spatele gardului verde, care părea drăguț și frumos și plin de flori. Și el e zidit de diavol acolo și diavolul își face acolo locaș. Așa cum în spatele statuilor vechilor zei, care păreau doar statui, stăteau duhuri necurate și duhurile diavolului se lășuiau acolo, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, ați auzit că statuia lui Apollo a căzut din cer, ați auzit că s-a făcut oracolul din Delphi vorbea, ați auzit aia și aia și aia, credeți? Nu! Ba să credeți, zic, așa a fost, zice. Dar a fost duhul necurat, zice. A fost duhurile necurate care au lucrat astfel și au făcut plăcerea prin acei idoli. Așa și în spatele patimilor noastre nu mai este numai patima și mai ales în spatele celor două, mândria și desfrânare, nu mai este numai propria noastră pornire, ci este mult mai mult decât atât. Este diavolul, care vine la al său, vine la ceea ce este firesc lui, la ceea ce este plăcut lui. Astea sunt plăcute lui, astea sunt firești lui. Și acum întorcându-ne, mintea, ziceam, este asemănătoare cu calea care este bătută de gânduri. Deci dacă ar fi numai atâta, dar mintea aceasta nu este numai, nu ajunge să fie numai slugă și să găsească căi de a ne împlini patimile și nici măcar, și dacă nu găsește, să transforme ea, se face luntre și punte și creează lumi imaginare ca să ne odihnească. Deci se face o slugă nevrednică și vicleană, săracă de ea. Dar mai mult decât atât, ea ajunge să fie drum pe care călătorești toate duhurile și toate pornirile diavolului de când Dumnezeu ne-a închis în trupurile acestea, de când ne-a îmbrăcat în hainele de piele, că aceste trupuri sunt hainele de piele care au acoperit trupul și l-au făcut grosier și l-au făcut mai animalic și l-au deformat. Cu voia Dumnezeu a făcut așa, s-a făcut așa, de când Dumnezeu a închis sufletul, ochii sufletului și ochii omului în general spre lumea nevăzută și a închis accesul diavolului la noi, că de fapt de asta a făcut Dumnezeu aceasta și l-a îmbrăcat pe om în haine de piele și a schimbat și l-a coborât și din rai, pentru ca să închidă accesul omului la legătura directă cu diavolul, care era pentru el mortală. Deci nu știa să stea împotriva diavolului și să nu-l asculte. Omul îl credea. Adam și Eva încă credeau pe diavol. De aceea nu-și cereau iertare lui Dumnezeu și nu îi se părea că au pe ce să-și ceară iertare. Ceva credeau de la diavol, ori diavolul își continua lucrarea asupra lor și atunci, ca să nu mai avea accesul acesta direct al omului la diavol, ca să nu moară cu totul omul, Dumnezeu l-a închis în aceste haine de piele care sunt binecuvântare și aceste haine de piele sunt bolnăvicioase, duc trupul spre moarte. A adus moartea odată cu el. Trupul obosește, ne-a închis în multe suferințe Dumnezeu, dar ele par blestemele, ale sunt o mare binecuvântare, pentru că ele ne salvează, ele ne trezesc, ne pun în fața unui iminent sfârșit, în fața lui Dumnezeu, în fața întâlnirii cu El, ce voi face? Pe când, dacă nu eram așa, omul era și rămânea într-un fel de eternitate a raiului, părut a raiului, fără să fie scos din rai, el de fapt ar fi transformat raiul într-un iad. Ar fi transformat iad, raiul într-o nesfârșită muncire de gânduri, în oare e adevărat, oare nu e adevărat, într-o reascultare și continuă ascultarea diavolului sau acceptarea altor idei de la diavol, și Dumnezeu ne-a separat de lumea nevăzută și de aceea și îngerii, dar și îngerii răi nu au acces încă și Dumnezeu nu deschide firea noastră grosieră și opacă spre lumea aceasta până când omul nu-și câștigă echilibru și un fel de, nu echilibru, mai mult decât atât, discernământul duhovnicesc, care e cea mai mare calitate până la urmă, adică cunoașterea duhurilor. Și asta numai prin darul lui Dumnezeu se poate face și prin alăturarea cu Dumnezeu și călătoria împreună cu Dumnezeu și căutarea lui Dumnezeu, discernământul, să deosebești duhurile, să deosebești, să vezi ce e de la Dumnezeu, ce e de la diavol. De-abia sfinților și celor care se curățesc și mintea lor se curățește, Dumnezeu le deschide mintea și ochii să cunoască, să vadă duhurile necurate. Până atunci Dumnezeu nu le deschide, dar în toată această, singura cale a diavolului de a mai acționa asupra omului e în două feluri. E în primul rând asupra minții și după aceea prin mintea și asupra inimii, dar să știți că influența lui e asupra minții și prin gânduri, prin imaginații, prin senzații, prin stări, dar mai mult senzațiile și stările mai mult sunt produse de minte, de trăirile minții și de stările ei, dar acolo aruncă diavolul nada, aruncă undița. Acolo, la nivelul minții, se petrece alegerea între bine și rău. Iată, am pus înainte toată viața și moartea. Dumnezeu a îngăduit ca acolo, la nivelul minții, la un nivel foarte mic, la un nivel subțire, nu la cât ar vrea diavolul să arunce. Dacă diavolul l-a lăsat Dumnezeu să ne ispitească, cum are El putere să ne ispitească, ne-ar face praf și pulbere. Pentru că nu avem șanse în fața Lui. Cum zicea Părintele Arsenie, să nu dăm drumul pe gură ceea ce ne vine nouă, ce ne aruncă dracul în minte. Pentru că acele cuvinte care le spunem sunt cuvinte vii care călătoresc cu noi până la a doua venire și vom da seama de ele acolo la a doua venire, iar acolo în vămi unde vom trece, zice, acolo ne vor întâmpina diavolul, vicleni și bătrâni. Adică aceștia nu sunt îngăduiți de Dumnezeu să ne ispitească. Și atunci nivelul la care îngăduie Dumnezeu aceste ispite la nivelul minții e foarte fin. Foarte fin, pentru că în comparație cu răul și binele, în același timp și lucrarea Dumnezeu e foarte înaltă și subțire la nivelul minții și la nivelul conceptelor, la nivelul înțelegerii, la nivelul cunoașterii, experienței, realității, toate sunt acolo, este o lucrare necesară de Dumnezeu cu noi, dar și o îngăduință de a, din când în când a lucrării diavolului, dar nu constant și nu consecutiv și nu continuu, ci așa din când în când, când îngăduie Dumnezeu, ca să se asigure libertatea aceasta alegere a omului. Și ca în comparație cu răul omul să poată vedea binele, să poată să discearnă între bine și rău și să aleagă binele de voia lui, cu libertatea lui. Și acolo Dumnezeu se lasă parcă judecat și ales sau neales, așa cum s-a lăsat judecat și Hristos în fața poporului și când poporul a ales pe Baraba și nu pe Hristos. Și la nivelul acela, tot timpul acel proces în fața lui Pilat e parcă în mintea noastră. Și noi alegem ori una, ori alta. E la un nivel foarte clar, dacă ar fi să judecăm oricine, dacă este să-l iei așa și să zici, măi, tu crezi în Dumnezeu? Da. Vrei să-i faci poruncile? Da. Vrea, dar de aici până la le face, e cale lungă. Așa dacă luai pe oricare din mulțimea aia, tu crezi în Dumnezeu, crezi în Dumnezeu? Până la urmă, ce băia bun era acela, ce om extraordinar. Dar până una alta ajunge să răsindească pe Hristos. Așa, la nivelul acesta, dacă am fi sincer cu noi și serioși, așa merge până la capăt cu adevărul, totdeauna l-am alege pe Hristos. Dar este undeva o doză de viclenie și de prefăcătorie și de lene duhovnicească și de idolatrie interioară față de anumite patimi pe care le mascăm și ne prefacem că nu le avem sau le găsim în dreptățiri, care până la urmă de foarte multe ori fac ca pe Dumnezeu în lupta aceasta, în echilibru pe care Dumnezeu îl îngăduie, noi să-l alegem pe diavol, să-l alegem constant pe diavol și să-l alegem prefăcându-ne, știți cum se zice, cu ochii zici că da, tu ești victorios, dar din spate îl deschizi pe diavol și zici, ești tu afară. Așa cumva suntem, adică este un nivel de viclenie al nostru în care noi tot timpul suntem oameni buni și deosebiți și vrem binele, dar de fapt în fapte și în vorbe și în gânduri suntem lucrători ai răului. Chiar dacă noi așa am părea că suntem oameni nemaipomeniți și vrem binele și vrem faptele bune și vrem pe Dumnezeu și să fie împărăția lui Dumnezeu, vrem, dar pe de altă parte e ca un judecător care te ascultă, zâmbește, zice, ai dreptate, dar tot ăluia ai de drept. Când îi să facă și să dea cu ciocanul masă și să spune, ăla are dreptate, tot lui dreptate. Și pe iar te ascultă, iar zâmbește, iar așa facem noi cu Dumnezeu. Adică avem un fel de viclean de a fi. Ei, această îngăduință a diavolului neîncetată, viclenia noastră, produce îi dă acces diavolului asupra sufletelor noastre. Dacă la început, pentru că păcatul, până la urmă, și nu numai păcatul, patima e dar păcatul este conlucrarea omului cu diavolul împotriva lui Dumnezeu. Conlucrarea mulțimii cu Baraba împotriva lui Iisus Hristos. Dacă constant omul alege păcatul, constant, chiar dacă el la prima vedere ar fi băia bun, dar el alege păcatul sau fată bună, atunci aceste lucruri se transformă în patima, adică se face așa ca o cale deschisă a diavolului spre om. El e deja un prieten de-al tău. La el de atâtea ori e de-al tău, e din familie, e din casa ta, el vine la al lui. Se face o autostradă prin sufletul tău al diavolului. Deci vine cu toată puterea lui. Nici atunci nu îl îngăduie Dumnezeu cât ar vrea el să vină și ce să-ți facă. Pentru că ultima lucrare a diavolului este să te sinucidere spirituală și trupească dacă se poate, dar primul în spiritual, adică lepădarea completă de Dumnezeu, judecarea totală a celorlalți, ură față de toți ceilalți, bajocorirea toată legea dumnezeiască și a tot ceea ce e pe pământ și toate relele acestea ar vrea el să le facă, dar Dumnezeu nu îngăduie chiar așa, chiar dacă omul îl alege cu consecvență și constanță pe diavol cu o plăcere tot mai mare. Nu îngăduie Dumnezeu, încă îi dă șansa, tot timpul păstrează până în ultima clipă. Cred că n-a fost un om care să nu se păstreze până în ultima clipă a vieții lui posibilitatea totuși de a alege pe Iisus Hristos. Îi se mai dă o șansă, chiar dacă mulțimea devine numai de Baraba, care urlă la alt Baraba, dați drumul și la Baraba ăla, mai dați drumul și la alt Baraba. Adică chiar dacă mulțimea devine înfricoșător de demonică și aproape că tu nu mai ai nicio putere asupra ta însăți, pentru că asta este lucrarea diavolului, omul nu mai are putere asupra sa. Patimile le slujești, nu mai ai tu putere să faci tu pe deștept în fața patimilor. Ele sunt șefele și tu te, dacă trebuie țigară la două noapte, la două noapte țigară. Dacă trebuie desfrânare la nu știu ce, nu mai pot desfrânare. Dacă trebuie orice, trebuie să imea să-i faci plăcerea diavolului. La el nu merge cu libertate cum vrea Dumnezeu. Dar totuși în tot acest nebunie, această, nu știu cum să zic, scurgere, necetatea răului spre sufletele noastre, Dumnezeu nu îngăduie cât ar vrea omul și ar îngădui în nebunia lui omul. Ar îngădui nebunește. Și lasă totuși posibilitatea până în ultima clipă să alegi binele. Încă îți dă șansa. Parcă sunt semnale, cum a fost semnale din partea soției lui Pilat. Totuși, dă, uite, dreptul ăsta, om drept este, mult am suferit de el azi noapte. Dă-i drumul. Adică, te mai trezește cu câte un semn subțire, cu câte un geamăt, cu câte o subțirime a minții, cu câte durerea inimii, nu la propriu, dar și la propriu. Și te mai trezește cumva să îți mai dă încă șansa să alegi. Și totdeauna mărturia aceasta este mult mai vie și mai adevărată în fața ta decât toate urletele mulțimii. Știți? Adică chiar dacă trupul tău cu toate celulele de sus până jos strigă vreau, 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 știți că păcatul și patima schimbă compoziția chimică a celulelor la propriu. Și asta se știe, ajung să zic acum și oamenii de știință cu genomul uman, care aproape că, dacă din generație în generație se bea, se produce pur și simplu o genă a beției, care ajunge să se schimbe compoziția celulei, o genă a desfrânării, o genă, o să se descopere toate acestea, în sensul că se schimbă structura interioară a omului prin patima care lucrează neîncetat generație după generație, generație după generație. Și, dar și o fiecare om poate să jenoiască această structură interioară sau poate să o lumineze și poate să o ridice până la o măsură dumnezeiască. Dar nu de unul singur, fără să se împărtășească de Hristos, nu poate nimic. Poate el să lupte cât poate, să-și țină firea, dar puțin va rezista și puțin va reuși dacă nu se ajută de Hristos și de Sfintele Taine. Nu va putea. Cine nu se împărtășește cu trupul sângele Mântuitorului, nu poate. Acesta este cel care e ca o transfuzie de sânge curat. Zicea Părintele Arsenie, oameni suntem toți, zice, dar oameni care nu ștrădează obârșa lor divină, zice, numai unul din când în când, adică noi avem obârșie divină, noi suntem fiii lui Dumnezeu, nu suntem niște animale venite aici în fruntea animalelor, suntem fiii lui Dumnezeu. Și oameni care să-și nu ștrădeze obârșa lor divină, numai unul din când în când, înțelegeți, din când în când, în câte un oraș câteodată, sau câte un sat, sau pe unde nu băgăm noi în seamă. Iar om cu o mare a fost numai Hristos, care a fost desăvârșit om, desăvârșit om, nu om orice fel de om. Era om și Dumnezeu, dar om desăvârșit. Ei, cu acest om desăvârșit ne împărtășim noi și se stinge patima aceea înfricoșătoare, înfricoșătoare. Și celulele acelea care strigă toate, de sus până jos păcatul, și îl vor păcatul, și care în spatele strigătului întregului trup, ultimele celule care strigă parcă așa ca la oamenii drogați sau bețivi care ajung să fie în stare de sevraj dacă nu li se dă. Și să știți că asta nu numai la beție sau la droguri sau și cele mai mici lucruri și ticurile și micile plăcere ale vieții și poate să devenim slujbași lor și să dăm cu bunul Dumnezeu dacă nu ni se face plăcerea aia. Trebuie să o facem, altfel nu se poate. Și această schimbare nu o putem face fără Hristos. Nu se poate face fără trupul și sângele lui Hristos. Nu se poate. Cine nu mănâncă trupul meu și îmi bea sângele meu nu are viață veșnică dăinuitoare în el. Dureros cuvânt, dar asta este. Oricine îl vrea pe Hristos, numai teoretic și la măsuri teoretice și discutabil și teologic, nu-i destul. Nu-i destul, e puțin, e foarte puțin. Diavolul face din sufletul omului un drum bătut în care care nu mai stă cuvântul lui Dumnezeu ca și pe drum, când arunc sămânța, degeaba arunci, că nu crește acolo sămânța. Asta e mintea. Ziceam, îmi pare rău că m-am lungit atât, eu nu mai vreau să vă amintesc ce am vorbit de atât trecut. Sămânța căzută între pietre este inima, care se pietrifică. O, cât aș vrea să schimb inimile voastre din inimi de piatră, în inimi de carne, zice Dumnezeu în Isaia. Și în alte locuri. Deci inima de piatră este piatra între care cade sămânța și inima aceasta care e la un nivel entuziast, foarte superficial, care se bucură când întâlnește credința, dar tot așa de ușor o leapă de la cea mai mică încercare, este inima de piatră. Pare ea că e drăguță, frumoasă și zburdalnică, dar e de piatră. Nu inima profundă, nu inima adâncă, nu inima lui Dumnezeu care ne-a dat-o El, ci inima de tot, de tot râsul și toată bajocura de fapt adusă lui Dumnezeu. Și nu mai amintesc aici, iar sămânța crescută între spini este cel lipsit de voință, cel a cărui voință este slabă și la vremea încercărilor și a ispitelor și a micilor necazuri ale vieții sau marilor necazuri ale vieții se lasă pe gubași. La cele mai mici încercări se lasă pe gubași și de rugăciune și de Dumnezeu și de toate. Sau în vremuri de pace și de bine și de bogăție și de că îi merge bine, iarăși se lasă la fel. Deci aceasta e voința. Și de-abia când toate cele trei cooperează și se închină la Dumnezeu și, cum zicem, să-L iubești pe Dumnezeul tău din tot cugetul tău, din toată inima ta, din toată virtutea ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți, de-abia când toate cooperează, se întâmplă să fie sămânța din țarina bună care crește și rodește 30, 60, 100. Asta vorbiserăm data trecută. Și ziceam de faptul că pericolele care se pot naște în așa zisa iubire sau încercarea omului de a-L iubi pe Dumnezeu numai dintr-o perspectivă, numai din perspectiva minții, numai din perspectiva inimii sau numai din perspectiva voinței, adică când nu avem un echilibru între cele trei și oricare, e ca și cum ai încercat să stai pe un scaun cu trei picioare în care unul dintre picioare lipsește. Chiar dacă două sunt, dacă al treilea picior lipsește, nu poți sta pe scaun. Așa sunt cele trei, voința, inima și mintea, și care trebuie să fie cumva fiecare cât de puțin în lucrare ca să poți sta înainte lui Dumnezeu, ca să ai o stabilitate în credința ta. Altfel nu. Și am vorbit mai mult despre asta. Unii insistă pe minte și încearcă să-L cunoască Dumnezeu numai prin măsura minții și ceam de teologi, sau cei care cad din credință încearcă tot prin minte și găsesc în minte un idol și cred în știință și în cunoaștere ca singura cale de cunoaștere și de acces la absolut, la perfecțiune, la putere, la desăvârșire. Asta iară e o ispită a minții omenești. Cei care pierd pe Dumnezeu fac din minte de multe ori și din cunoaștere, din înțelegere, pot face din acestea idol. Cei care caută numai în inimă cad în pietism și caută să-L cunoască Dumnezeu numai cu inima, cad în pietism și în dolorism și în stare de efuziuni spirituale false, de stări misticoide, nu mistice, și bolnăvicioase până la boli psihice. Așa, atâta acolo pot duce. Sau dacă Dumnezeu lipsește, la o stare de idolatrizare a trăirilor inimii, a stărilor, a entuziasmelor inimii, a înălțărilor inimii tale, prin adrenalină, dacă se poate, prin bucurii maximale, și asta o vedeți, stăpânește lumea. Așa cum, pe de o parte, stăpânește lumea și dorința de a deveni Dumnezeu prin cunoaștere, prin minte, de a cunoaște tot, dacă se poate, și se creează un sistem care încearcă să cunoască tot și despre noi înșine, dar ei încearcă să cunoască tot și despre toate celelalte. Pe de altă parte, o falsă lucrare a inimii care nu mai are pe Dumnezeu, aceea care încearcă să, în trăirile ei extreme, să se bucure și să-și găsească acolo odihna, și asta o vedeți mai ales în muzică, o vedeți în artă, în toată partea aceasta care ține mai mult de inimă, trăirile inimii sunt exacerbate. Inima să se simte bine, să trăiesc clipa, să am amintiri frumoase, acum nu mai contează restul. Să mă bucur, să strig, să răcnesc, să fiu fericit, de ce se întâmplă cu ceilalți, de durerea pe care le-o produc celorlalți, nu contează, eu să mă simt bine. Adică o inimă la nivelul ei cel mai superficial și cel mai de jos, tratată ca un idol, care îi se aduce toată jertfa, tot. Un fel de epicurianism modern, adică trăire numai pentru plăcere și pentru plăcerile interioare ale inimii, a emoțiilor, a stărilor de sentiment, a sentimentelor. Și după aceea mai este și pericolul exacerbării voinței, adică nu contează ce știu despre Dumnezeu, nu contează ce trăiesc despre Dumnezeu, contează să fac. Să fac. Nu știu, să fac poruncile lui, să ajut săracii, să ajut necăjiții. Spuneam că aceasta este una dintre ispitele în care au căzut mulți din apus, aceea de a face foarte multe lucruri bune. Nu-i rău în asta, dar e periculos să renunți la cunoașterea Dumnezeu sau volatilizarea completă a ideii de Dumnezeu, de fapt cui faci tu toate acestea și cine e acest Dumnezeu, nu nici mai interesează asta, sau vreo trăire personală a ta cu Dumnezeu, asta nu are nicio legătură, nu te interesează despre asta, aproape că Dumnezeu dispare ca persoană. Nu mă interesează Dumnezeu. Și încetul cu încetul ne apropiem de un fel de umanism străin, un umanism străin de Dumnezeu, o dărnicie și o bunătate care n-are nicio legătură nici cu Dumnezeu și până la urmă nici cu omul, ci numai în sine, trebuie să faci, voința. Trebuie să fii așa, trebuie să fii politicos, trebuie. Voința răspunde la trebuie. Inima răspunde la merit. Observați asta în reclame. Trebuie, ai nevoie. Asta se țin de voință. Meriți, simte, trăiește, țin de inimă. Tot timpul meriți să te dai cu nu știu ce L'Oreal. Trăiește Coca-Cola la maxim, trăiește parapanta, trăiește nu știu ce. Și mintea trebuie să cunoști. N-ai știut, află, nu știu ce, îți spunem noi. Lucrurile acestea duse... devenite Dumnezei fără Dumnezeu, idoli fără de Dumnezeu. Acestea pe de-o parte, dacă una dintre ele lipsește, celelalte nu pot ține și sunt ca un scaun care cade. Deci toate trei trebuie să lucreze. Și cu mintea să înțelegi să cunoști pe Dumnezeu, și cu inima să-i te apropii, și cu voința să lucrezi ceea ce trebuie să lucrezi. Și de-abia așa și după aceea, făcând, iubind pe aproapele tău ca pe tine însuți, sau încercând să faci bine aproapele tău ca pe tine însuți, poți să zici că începi să faci porunca lui Dumnezeu. Da.
Dar ne-a spus odată că e cuvântul acela că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Și a zis că aici se poate referi și la minte, la inimă.
Da. Dar se referă la mai multe și atunci se referă la persoane, în primul rând. La propriu. Doi sau trei, și doi sau trei înseamnă și mai mulți, nu numai doi sau trei, și, dar oriunde, și dacă doi sunt și se unesc în rugăciune unul cu altul, Dumnezeu le va da și aude, pentru că e mare lucru să te unești în rugăciune cu cineva, să fii în același suflet și în același gând și în aceeași durere. Găsiți voi, foarte greu găsiți un om cu care să fiți în aceeași duh și în aceeași, pentru ceva, nu știu, eu știu, să zicem că se îmbolnăvește mama voastră, foarte grav. Găsiți voi pe cineva cu tot sufletul să se roage în fiecare seară cu voi, să stați împreună să vă rugați pentru mama. Tata, lasă, bă, că nu știu ce, fratele, n-am chef acum, nici măcar cei mai apropiați nu puteți, da, păi pentru niște, să zicem aici, dar da, păi pentru niște dureri ale voastre personale. Că dacă îi zici fratelui tău că pe tine te doare sufletul, că nu știu ce n-ai reușit sau nu știu ce n-ai putut și te rogi Dumnezeu, hai să ne rugăm împreună Dumnezeu să reușesc. A, păi tu ești o mofturoasă, vrei și aia, așa. Nu o să roage cu tine. Sau se roagă de formă că l-ai rugat. Dar Dumnezeu nu are nevoie de asemenea. El nu ascultă de formă. Înțelegeți? E foarte greu să găsești un om cu care să te rogi. Deci nouă ni se pare ușor. Doi sau trei s-au adunat, nu știu ce. Nu e adevărat. Foarte greu să se adune doi sau trei să se roage cu tot sufletul pentru același lucru. Și dacă se găsesc doi sau trei, cerul pe pământ coboară. Rarisim se mai întâmplă. Nu contează. Și atunci, e vorba în primul rând despre oameni, dar e vorba despre minte, inimă, voință. Și atunci, trei. Doi, în primul rând, se lasă și pentru oameni, ca să putem înțelege, iar trei, neapărat despre aceste trei, care trebuie să se adune, nu se poate altfel. O boală înseamnă întotdeauna că nu ne-am smerit de voie bună? Nu neapărat. Și Dumnezeu ne smerește de nevoie? Este o soluție doar pentru cei răi? Nu, nu neapărat. Nu. Boala are multe înțelesuri și multe rosturi. Nu are numai că nu ne-am smerit noi, nu am făcut nu știu. Da, de obicei este un efect al păcătoșeniei noastre. Și în general, noi trăind în lume, avem multe păcate și multe greșeli și bolile ne mai smerez, ne aduc aminte de păcatele noastre. Sunt trageri de gulere lui Dumnezeu. Măi, ia mai stai puțin. Ne mai pun și vedeți că ne întoarcem de obicei că Dumnezeu prin boli. Dar nu totdeauna înseamnă că am nu știu ce păcat special am făcut și pentru aceea. Ci pot fi, cum ziceam, cu un rol profilactic, un rol de pregătire, un rol de atenționare sau de pregătire pentru o ispită care urmează să vină. Pentru că un om care se îmbolnăvește și îl doare ceva și suferă, când vine, când se îmbolnăvește altcineva de lângă el și știe ce greu este când ești bolnav și nu vine nimeni să-ți dea ceva, sare el în ajutorul celuilalt. Are multe roluri, suferința, boala. Se sensibilizează mult sufletul omenesc. De obicei, un efect al împietririi noastre și nepăsării noastre, chiar dacă noi ne rugăm persoana lui Dumnezeu și nu plinim a doua poruncă și pe aproapele tău ca pe tine însuți. De multe ori, boala sau suferința sau necazul pot fi efectul neîmplinicilor de a doua porunci. Nu primele. Primele ni se pare că o împlinim. Deci nu împlinim dacă nu împlinim pe a doua. Și suntem nepăsători față de aproapele și nu ne prea interesează durerea lui și îl tratăm, lasă să sufere, că nu știu ce ești, lasă că e bine pentru el. Că și putem fi astfel de, așa de neîndurători și de aspri, pe atunci de multe ori vin peste noi încercări și ispite și boli și devenim mult mai blânzi și înțelegători. Nu știu dacă e așa. De ce să sufere? Mă duc să-l ajut. De ce să-i nu-i răspund? De ce să-l lăsăm singur acum? Altfel simte un om care a trecut prin bol decât unul care n-a trecut. Așa cum copiii care n-au trecut prin niciun caz, prin nicio ispită, devin aproape niște demoni dezlățuiți, nepăsători, născuți criminali aproape, fără urmă de milă. N-au milă, n-au nicio milă. Dacă au fost crescuți dându-se de toate, neștiind ce-i durerea, neștiind ce-i suferința, neștiind ce-i lipsa, sunt de o cruzime fără margini. N-au inimă aproape. Nu-i doare de nimic. Bajocoresc, ironizează, transformă totul într-un joc pe calculator. A lovi pe celălalt, a scuipa, e ceva pe calculator, e o chestie interesantă. E o trăire specială. A face rău cuiva nu mai are nici. Pentru că lui nu i s-a făcut rău. Pentru că el n-a suferit nimic. Așa că lipsa durerii, lipsa suferinței e înfricoșătoare. Durerea și suferința de multe ori are un rol pedagogic dumnezeiesc. Fără de care greu putem spune că noi, firile noastre, felul nostru de a fi de oameni, neoameni, oameni cu om mic, cum ne-am făcut noi, mai putem să creștem la măsura de om cu om mare. No. De-abia suferința de multe ori mai deșteaptă omul cel vechi, omul cel adânc al inimii și îl trezește și îl face să-și deschidă aripile ca să zboare, că altfel rămâne în găini pe pământ tot restul vieții. Noi crezând că suntem găini, dar eram vulturi. Știți, adică așa că suferința și boala nu e numai un efect al păcatului, e mult mai mult decât atât. E pedagogia sufletului, poate fi pedagogia sufletului. E imitarea lui Hristos și a suferinței lui. E pregătirea și adăpostirea de unele încercări și ispite prin care urmează să treci și ai fi căzut cu ușurință în ele. Păi ia gândiți-vă, când te doare măseaua, te mai duci să desfrânezi? Cine știe de la ce te-a ferit Dumnezeu? Dacă a îngăduit El ispitele astea peste tine? Cine știe de la câte întâlniri greșite, proaste, rele te-a scăpat Dumnezeu prin ceea ce tu ziceai că de ce mie mi-a dat asta? De ce pe mine nu m-a lăsat și 3 săptămâni sau 3 luni am tușit? De ce nu știu ce am făcut aia? De ce? Cine știe din cât te-a ferit, acum ție ți se pare că te-a privat de niște bucurii pe care ai fi vrut să le trăiești ca și ceilalți. Dar când vei vedea dincolo și vei trăi dincolo adevărata măsură omenească și vei zice, Doamne, de ce nu mi-ai dat mai multe să mă oprești? Asta vei zice tu. Nu o să zici, da, aș fi vrut să mai petrec acolo, să mă distrez. Nu, pentru că ai vedea efectul și urciunea păcatului asupra fratelui tău și asupra ta însăți și tu o să-l acuzi pe Dumnezeu, Doamne, mai multe trebuia să-mi dai. De ce nu mi-ai dat? Toate au un rost, dar tu nu trebuie să zici are un rost și să suferi în continuare. Tu ce poți să faci omenește? Du-te la medic, fă ce trebuie să faci, ia medicamente, tratează-te, ajută-te, roagă-te Dumnezeu să te izbăvească, deci nu se va supăra Dumnezeu niciodată că tu te rogi pe ce bolnav s-a trezit la zi Dumnezeu, nu te vindec. Acolo să stai, că ești, meriți. Merita, toți meritau. Că le și zice, du-te și nu mai păcătui. Pentru că ele erau pentru păcate anumite boli care erau acolo. Deci e clar că el merita într-o anumită măsură. Și că le ferea, păi omul ăla de 38 de ani paralizat. Omul acela de 38 de ani paralizat se spune în învățătura, în tradiția ortodoxă, că el a fost vindecat de Hristos, s-a ridicat de acolo, a început să-și trăiască viața cu plăcere, cu bucurie, i-a fost ciudă pe oamenii care nu l-au ajutat 38 de ani și s-a făcut un terorist al oamenilor și un dur împotriva celorlalți, s-a făcut slujbașul marilor preoți, mai mari poporului Israel, erau mari preoți așa, și era mână forte acolo, el tăia, el sminteca, înțelegeți? Și el a fost cel care i-a tras-o palmă în Hristos când Hristos a zis, toată ziua sunt în templu și vorbesc în noaptea aceea în care era judecat și tu mă întrebi ce vorbesc, eu tuturor le spun pe față și el a tras-o palmă și a zis, așa vorbești doar iereului. Tradiția spune că era aceeași om. Și că Dumnezeu nu i-a spus întâmplător, du-te și să nu mai păcătuiești, pentru că ce păcat putea să mai facă? 38 de ani n-a păcătuit. A păcătuit al lui pe acolo, grija lui, tulburarea lui, frica lui, dar era mult mai mic decât să-l plumească pe Hristos să facă prostii acestea ce le-a făcut, nu? Păi nu mai bine era lui să rămână așa, dacă era până la urmă, decât să facă prostii asta ce a făcut-o? Era mai bine. Dar totuși, Dumnezeu nu ne spune, nu cere să te izbăvezi de boală, că nu te izbăvezi. Nu. Și tu cere și Dumnezeu nu se supără. Dacă totuși nu îți dezleagă de boală sau te dezleagă numai într-o anumită măsură, înțelege și zici, Doamne, cum vrei tu? Cum știi tu mai bine? Nu știu de ce mă ferești, nu știu de ce îmi dai asta, nu înțeleg. Nu înțeleg, dar ce pot să fac decât să primesc? Ce pot să fac? Și am încredere în tine, că nu de ciudă, nu de răutate, nu de mânie, nu de îmi dai mie asta, ci de drag pentru mine. Știu că pare, sună greu cuvântul, dar asta cred. Nu știu ce să mai cred altceva, dar asta o cred. Și... Dar tu să continui să te rogi. Doamne, vreau să ridici de la mine. Și nu numai să ridici de la mine boala asta, ci să-mi dai puterea să nu cumva, dacă tu ții boala asta pentru că eu n-ar, să nu fac cine știe ce prostii sau să nu mă ajung la cine știe ce lucruri care mă depărtează de mântuire veșnic, păi mai bine, nu știu, fă tu cu mine altfel, găsește căi de a mă învăța să nu fac prostia ce ar trebui să o fac sau pot să o fac după ce mă vindec. Ce pot să zic? Deci te rogi să te vindece, dar fie voia ta, Doamne, nu voia mea. Exact cum Pavel s-a rugat și Dumnezeu a zis, nu, ci destul îți este ție harul meu. Și harul meu se desăvârșește și puterea lui Dumnezeu se desăvârșește în suferințe, în boli, în necazurile lui Pavel. Poate și la noi, de multe ori. Părinte, ce rost are o singurătate îndelungată, îngăduită de Dumnezeu, mai ales dacă tu te rogi să fie izbăvit de singurătate și totuși Dumnezeu îți îngăduie asta. Asta cu singurătatea e de ce mai multe ori un mare... Este și o durere, dar este și o greșeală a celor care zic că sunt singuri. Mai ales dacă ei sunt tineri sau maturi. Și este și o mândrie colosală la ei și este și un perfecționism. Eu am cunoscut foarte mulți oameni care au problema asta și... Foarte mulți sunt și perfecționiști, adică vreau, nu vreau să fiu singur, dar când e să cunoști pe cineva, pe ăsta e nu știu cum, ăla e nu știu cum, parcă tu ai fi prințul prinților sau prințesa prințeselor și ăia toți sunt răi, sunt urâți și aștept să nu știu cine, adică tu ești poarta păcatelor și ăla să fie perfect sau ea să fie desăvârșită, ea să nu fie căzut, ea să nu, dar eu am căzut, dar eu sunt băiat, dar ea să fie curată și nu știu ce. Și asta ascunde foarte multă mândrie și foarte multă părere de sine, de multe ori bățoșenie, mândrie, credința că ție tu meriți, ălălalt să fie ție mântuitor și ajutător, tu să fii cum ești. Ălălalt să te înțeleagă, ălălalt să te rabde, ălălalt să fie bun, ălălalt să fie nu știu ce, tu să fii cum ești. Nu te gândești cumva, cei care sunt în singurătate suferă de multe ori de boala asta, alte ori suferă de faptul că nu se schimbă. Cum să vă spun? De multe ori Dumnezeu nu dă acestora care sunt singuri om apropiat lor și nu îngăduie să vină acest om, pentru că de obicei acești oameni care rămân singuri sunt foarte ori geloși, ori pătimași, ori cârcotași, ori cicălitori, ori obositori până la Dumnezeu și înapoi. Și cine să fie ăla care trebuie să se jertfească pentru tine? De ce să fie unul care să moară pentru tine în lumea asta? Cine este acel om care să sufere ca tu să te simți bine și mi-a dat Dumnezeu om? De cele mai multe ori, celor care, dacă cereți și nu vă schimbați, și dacă cerem și nu ne schimbăm sufletește, interior, și rămânem cicălitori, opositori, moralizatori, numai noi știm, numai așa trebuie făcut, numai nu știu ce, dar ăla să sufere tot și tu să... Nu, dar să fie așa, eu am hotărât. Aia să fie așa, eu am hotărât. Comentezi? Știți, am văzut oameni care, mai până să fie cu cineva, blândețea pământului, dar după ce a fost și lucrurile erau încheiate, se facea dintr-o dată șeful șefilor și domnul domnilor și nu mai tăia și spinteca și numai cum zice el sau cum zice ea. Înfricoșător! Nu-ți vine să crezi cum copila blândă cu păr de aur. Da, copila blândă cu păr de aur s-a făcut șefă. Și șefă de gostat, care împarte și desparte și numai ea cum știe ea. Sau el. Și la băieți atât de prostii și... Și de multe ori gelozii înfricoșătoare. Și ce ai făcut acum 3 ani? Și băiatul acum s-a atins de tine? Și cum? Mai povestește-mi o dată, mai spune-mi o dată. Ca și cum asta era ușa de biserică. Ea, săracă. Păi s-a apropiat, am avut și eu 2 prieteni. Și... Nu pot, nu pot suporta, nu pot să îndur, nu pot să nu știu ce. Păi, dar de ce să sufere fata aceea așa ceva? Nu te gândești că tu zici, de ce rămân singur? De ce rămân singur? De ce nu știu ce? Dar tu ești pregătit. Știi ce înseamnă să fii cu un om? Înseamnă dragoste până la urmă. Și dragostea toate le rabde, toate le îngăduie, toate le nădăjduiește, toate le poartă. Nu caută ale sale, caută ale celuilalt. Ai tu asta? A doua. Am văzut de multe ori că oamenii vor asta, dar dacă Dumnezeu, să zicem că ești un om apropiat de biserică, apropiat de Dumnezeu, ai încercat să ții legile Lui, vrei să ai pe cineva, dar tu, dacă Dumnezeu îți va da pe cineva, nu ești în stare să rabzi în curăție. Ai stat un 10 ani până atunci curat, ai cădea ușor, că îl iubești și eu iubesc și nu mai pot și nu mai pot și nu mai pot și asta este. Și cum zicea părintele Arsenie, acea fată care fusese credincioasă cu minte, ușă de biserică. Și eu am venit și am zis, părinte, am cunoscut un băiat, păi am căzut, am făcut și aia. Zis, părintele, ia straisa și dus păcatele tot restul vieții. Adică aceste păcate care se fac atunci sunt povară grea pentru tot restul vieții de căsătorie. Și căsătoria aceea nu are binecuvântarea de plină a lui Dumnezeu. Ești din mâna lui Dumnezeu a binecuvântării Lui dacă tu ai început așa viața. Cum? Deci nu-ți pasă de poruncă la Dumnezeu, nu-ți pasă de cuvântul Lui. Dacă așa am simțit, așa am trăit, simt eu, nu știu ce. Și tu trăiești cum vrei tu și după aia vrei binecuvântarea de plină a lui Dumnezeu. Nu ai, sau o ai, dar o ai într-o anumită măsură pe care nu știi să o câștigi, nu știi să o primești, nu știi să o cinstești cum se cuvine. Și Dumnezeu de multe ori nu îngăduie unor oameni așa, de tipul ăsta, pătimaș, care poate imediat ar cădea. Și de fapt, ce așteaptă de la tine Dumnezeu? Așteaptă-te ca tu să te schimbi, ca să ai dragostea aia, ca să-L poți primi pe omul ăla. Tu, Dumnezeu zice, iubește aproape tău. Nu, așteaptă să fii iubit. Iubește tu. Împlinești tu porunca asta. O să poți tu să-L iubești, indiferent de ce va fi omul ăla, cât de necăjit va fi, cât de ispitit va fi, ca să-L zidești, ca să-L ajuți, ca să-L întărești, ca să-L ridici, nu ca să-L schimbi peste voia Lui, ci să-L aștepți și să-L îngădui. O să poți tu face asta? A, păi nu, atunci nu se va da. Dar ce vrei, să-ți vină îngerul direct în poartă? Nu. Și de obicei, dacă insiști foarte, foarte mult și îți dorești, îți dorești, dar tu nu te schimbi și rămâi răutăcios, cârtitor, perfecționist și nu te schimbi, îți dă Dumnezeu de multe ori om asemenea ție cu care să te pălmuiești o viață până vă îmblânziți. Pac, pac, au, au, de ce ai dat? Pac, au, au. Până când se îmblânzesc oamenii încetul cu încetul, unul cu altul, cum se zice, cum e turcul și pistolul. Deci cam așa de Dumnezeu. Îngăduie asta, rarisim îngăduie altfel. Rarisim, să zicem, cu unui sfânt și altui, rarisim. De obicei, ne dă om potrivit. Nu neapărat potrivit, că unul poate fi mai așa, unul mai... Dar oricum, multe mândrii și multe răutăți avem și noi și celălalt și ne pălmuim în felul nostru. Unul prin multă învârtoșare, altul prin nu știu ce, până când se domolesc spiritele, măcar la bătrânețe. Ce să zic? Dar, în primul rând, asta este. Ăstea 3 sunt. Neschimbarea noastră, că nu ne schimbăm și că noi vrem celălalt să fie și celălalt să ne rezolve toate problemele și prin el, și este iluzia asta că te căsătorești și începe totul ceva nou, nu începe nimic nou. Ești tot tu, ăla rău, înțelegeți? Vreo 2 săptămâni, 3, faci și tu, zici că e ceva nou. Dar dacă tu nu te schimbi nici la darul tainei căsătoriei nu ai acces. Păi nu te-ai schimbat, tu ești tot ăla rău. Tot ăla cu ale tale, cu cârtelile tale și învârtoșele tale. Și atunci, după două, trei săptămâni, o lună, două, hai un an, hai doi, hai trei, cel mult, patru, cel mult, te transformi într-o scorpie cum erai. Sau un scorpion. Cum erai. Oh, asta, dar rarisim 4 ani, asta e așa. Or, omul care se schimbă e bun de toate. Omul care se transformă și se judecă pe sine și se luptă cu sine și nu așteaptă nimic de la ceilalți. Omul care e smerit și îi caută, e bun de toate și iubit de toți. Și omul care nu se schimbă, nu-i bun de nimic. Nici de monahism, nici de căsătorie, nici de împărtășanie, nici de spovedanie, nici de nimic, de nimic, nimic. Iar cel ce se străduiește, se luptă cu sine, chiar dacă nu reușește, cade de mii de ori, dar se străduiește, luptă cu sine, e bun de toate. E bun de toate și începe să fie iubit de toți. Cu cât tu ești creștin cu adevărat, cu atât ești bun de orice. Cu cât te străduiești să fii om, te judești pe tine, te lupți cu tine, ceri la tine să iubești pe celălalt, nu altul să te iubească pe tine. Cauzi de la tine, cer de la tine mult și de la ceilalți puțin. Îngădui, ravzi, ierți. Cu atât ești bun de orice, oriunde poți fi trimis. Și în Patagonia să propovăduiești. Și ești bun. Și în monahism și asculți. Pentru că dacă tu te prigonești pe tine și te judești pe tine, păi ce că zice maica nu știu care prostule? Am zis o mie de ori, eu personal. Da, sunt. Adică, nu, dar... Eu dacă sunt mândru și nu mi-o zic niciodată și nu mă judec pe mine, mi-a zis mie? Ai de mine și de mine. Gata! Arunc cu lionul cât colo și am plecat. Adică așa și în căsătorie. Deci nu ești bun niciunde dacă nu ești creștin. Niciunde ești peste tot de nevindecat. Ești o boală și o rană tuturor. Și pentru Hristos rană pe obraz. Iar dacă tu încerci să te schimbi, ești bun de toate. Și o ultimă acuză pe care o aduc celor care zic că sunt singuri și asta e foarte reală, e că Dumnezeu îi trimite pe oameni și ne trimite pe noi la cei necăjiți, la cei întristați, la cei bolnavi, la cei care n-au ajutor. E plină lumea de copii orbi, de oameni cu probleme de handicap pe scara blocului care nu are cine să-i scoată cu căruciorul afară, de nu știu, de bătrâni care n-are cine să le ducă acasă, că au bani, dar să le ducă pâinea până la ușă, să facă ceva. Dar tu nu cu ăștia vrei, tu vrei pe cineva perfect, ca tine, cu care să nu știu ce, să nu știu. Și singurătatea ta, dacă tu ți-o strigi de pe toate coclaurile, că sunt singur, de fapt arată că nu prea te interesează să faci poruncile lui Dumnezeu. Dacă te-ai duce cu o sârdie să faci, nu știu, o jumătate de ani, să te duci numai la copii orbi, să-i ajuți, să-i duci, ce s-ar alipi copiii aceia de tine, de numai când te aud, ar striga și tu ai zice, ai fi avea sufletul tot timpul plin de ei și ei de tine și te vor căuta pretutindeni și vor striga de pe tine pretutindeni când vei fi singur. Că nu te simți singur, că ai grijă tot timpul, te gândești la ei, nu mai ești singur. Ori singurătatea, de multe ori, lipsa lucrării poruncilor lui Dumnezeu. Singurătatea este lipsa lucrării poruncilor lui Dumnezeu. Dacă lucrezi poruncilor lui Dumnezeu, nu ești singur. Cu cât lucrezi mai mult poruncilor lui Dumnezeu și te gândești la celălalt, nu te mai gândești la tine, cu atât tu nu mai ești singur. Și cu atâta tu te luminezi și te deschizi și Dumnezeu parcă deschide inimile celorlalți pe tine, că dacă tu te gândești numai la tine, ești ca o căpușă care suci energia celorlalți. Tu vrei de la ceilalți să ți se dea, să ți se facă. Dar să știți că lucrul ăsta e și la nivel spiritual. Deci ești ca o căpușă care suci de la ceilalți, ca un vampir și oamenii nu vor să se deschide spre tine. Ați simțit de nenumărate ori. Oamenii aceștia care știu cu numai interesul lor, așteaptă, să se dea, se plâng tot timpul. Sunt obositori. Te storci. După ce vorbești cu ei 2-3 minute, sugă energia din gât, de peste tot. Și te ferești de ei. Deci, cui să-i trebuiască? Unul care se tot plânge, tot timpul e trist, e nemulțumit că nu i s-a făcut, că e singur. Cine să stea cu acela? Avem timp de așa ceva? Cu vicleanul ăla să stea? Cine să stea cu vicleanul? Că e o viclenie. Că el, de fapt, ar putea sta cu nenumărați, dar el vrea să stea cu sfinții, cu curățeii, cu drăguții, nu cu handicapații, cu bolnavi, cu nu cu ăia. Vreau cu ăștia, frumușei, drăguții, ăștia, tot modelele care de toată lumea îți doriți. Cu ăștia vreau să fiu. Și cu cât tu te lepești și uiți de tine și îți aduci aminte de ceilalți și te interesează ceilalți, cu atâta tu, Dumnezeu deschide inimile celorlalți pe tine. Tuturor. Pentru că tu nu mai sugi energia lor, ci dăruiești. Și atunci Dumnezeu deschide inima celorlalți. Dumnezeu ocrotește inimile celorlalți de acești vampiri duhovnicești. Nu îi lasă. Nu, ăia nu se deschide nici cum. Nu știu ce au, nu înțeleg nimic, dar ei nu se pot deschide spre tine și nu-ți poți fi prieten. Doamne, lasă-mă, nu, dacă deci, lasă-mă. Înțelegeți? Dar unui un suflet care se dăruiește și nu-i mai pasă de sine, Dumnezeu deschide inimile tuturor și ăla își găsește repede și soț și soție, dacă e nevoie, și de toate își găsește. Pentru că s-a deschis și deschide inimile multora Dumnezeu în fața lui, pentru că el nu se mai gândește la sine, ci se gândește la ceilalt. Greu, asta e acuza principală ce se aduce nouă și se va aduce nouă de către Dumnezeu. Când o să zicem, da, am fost singur și necăzit și nimeni nu m-a băgat în seamă, dar tu ai băgat în seamă pe cineva, te-ai dus într-un grup, am stat și eu acolo într-un colț, în grup, când se adună un grup și nu venea nimeni la mine, dar tu te-ai dus la altul care stătea și el într-un colț acolo și nimeni nu se zicea la el, tu de ce nu te-ai dus între? Ce mai faci? Cum ești? Te-ai gândit numai la tine să vină, să văd, vine cineva, ia să vedem, nu, te vezi la mine, nu vine nimeni, du-te tu! Nu o să rezolvă așa că să vină alții să-mi facă mie. Tu să faci, dăruind vei dobândi. Să știți că cuvântul ăsta e mare. Dăruind vei dobândi. Nu ca alții să-mi facă și atunci și eu voi face. Nu. Fă tu poate și ani de zile fără să-ți dea nimic în răspuns înapoi. Poate, deși rarisim e așa. Și câteva săptămâni și să dă răspuns mare înapoi. Da, păi dacă faci tu ani de zile. Aia la unii sfinți că dă Dumnezeu și îngăduie asemenea asceză sufletească, el să dea la nesfârșit și nimeni să nu-i răspunde nici cum. Într-un fel, asta a fost povara părintelui Arsenie Boca, care a dorit foarte mult și n-a simțit răsunetul cuvintelor sale așa cum ar fi vrut să-l simtă. Și îl simte acum, dincolo, când oamenii încep să înțeleagă și să cuprindă și să vină. Dar e înfricoșător să duci o povară de o viață în care să nu simți răsunetul, să nu simți nici, să dăruiești, să te rogi cu lacrimi de toți și ei să nu se schimbe, să nu se clintească, să se clintească rarisim câte puțin se întoarcă iar în rău. Acestea sunt rarisime și de multe ori sunt îngăduite sfinților ca să nu se mândrească, ca să se slăvească Dumnezeu prin ei, adică să duci o povară prin pustie, fără apă, fără nimic, fără să se dea nimic, fără ca să ți se dea nici măcar urmă de milostivire din partea oamenilor. Cum zicea Părintele Arsenie, las că știu eu cum sunt oamenii, zice. Că zicea, spovedeam la sâmbătă 36 de ore în șir. Păi dați seama, spovedea 36 de ore în șir. Și nu zicea unul, du-te, părinte, și te culcă. Ci zicea, părinte, pe mine și după aia vă culcați. Și următorul zicea, pe mine și după aia vă culcați. Și fiecare zicea, pe mine. Și în sensul că omul are inimă de piatră, așa, știe numai interesul lui. Deci astea sunt câteva despre cei care se plâng că sunt singuri. Acum se poate întâmpla ca și aici nu intră cei care să zicem că au probleme, sunt cu probleme de handicap, cu probleme de orbi, eu știu, ciunci, chiopi, bolnavi, necăjiți, care nu pot ieși din casă, care și atunci e foarte greu să ceri de la aceștia, să facă pentru alții, să nu știu ce. Și acolo e dureros, dacă e așa, e dureros și vina noastră a tuturor că nu-i băgăm în seamă. Dar în general, plângerea asta nu e din partea acestor oameni care, dacă n-au găsit un oameni, au găsit în Dumnezeu, că nu i-a lăsat singur și l-au simțit. De multe ori aceștia dau mărturie despre Dumnezeu că nu i-a lăsat singur. De obicei, plângerea asta e din partea unor oameni foarte normali, cu mâini, cu picioare, de toate, dar niște plângăcioși și niște leneși. Mama a două fetițe gemene, bolnave, de autism, are nevoie de voluntari care să o ajute din când în când, în weekend. Nu este nevoie de pregătire specială, iar fetițele sunt foarte drăguțe. Laura. Laura Oana? Sau care Laura? Spune ceva. E rușină la Laura? Sau Luana? Sau Laura? Aici. Da? Da, la ei se spuneți. Dacă știți și puteți, vorbiți cu ea la sfârșit. O fată cu ochelari din spate. Tocmai am primit un mesaj prin care suntem rugați să ne rugăm pentru Părintele Ghelasie de la o mănăstire din Sighișoara. Da, Părintele Ghelasie Țepeș, care e stareț în mănăstirii Sighișoara și care le-a cunoscut pe Părintele Arsenie. Starea de sănătate a dânsului este foarte precară. Să ne rugăm, vă rugăm pentru Ștefan Luca, un copil care l-am botezat noi mai înainte, căruia poimâine se face biopsie pentru tumoarea ce are în abdomen. Da. Să-l ajute Dumnezeu, Părintele Ghelasie. Părintele Ghelasie l-am cunoscut când era la Sâmbăta. Și era frate la Sâmbăta, după aia preot, și el mi-a povestit că erau trei frați de mănăstire, care au plecat îmbrăcați în veșminte civile, pentru că n-aveai voie să umbli ca frați de mănăstire în perioada comunistă, așa, pe drumul. Era foarte și periculos și securitatea se sesizează imediat și mai ales să mergi la Părintele Arsenie. Și s-au dus la Drăgănescu, la Părintele Arsenie de la Sâmbăta, ei și au zis și de Părintele Arsenie și au zis, mergem să-l întrebăm cum să ne mântuim. Era prin anii 80, Și s-au dus acolo și erau trei oameni deosebiți. Și la fiecare părinte le-a zis altfel. I-a zis, tu măi, să asculți și dacă trebuie să te culci, să întrebi pe duhovnic. Măi, mă culci sau nu mă culci? Te culci, nu știu ce. Că era grabnic, plecați pe exagerări și pe prostii acel om. Altul i-a zis așa și am văzut diferența de tratare a lucrurilor de către părintele la fiecare. Și lui a zis ceva, dar nu cred că pot să spun că până nu moare, nu cred că pot să-i spun și nu cred că să moară după mine. În sensul că i-a spus și lui ceva și mie mi se pare că încă n-am plinit, dar n-am eu ce să zic, nu știu. Atunci am povestea. Așa. Și cum s-au speriat ei și s-au tulburat când ei au intrat acolo cu trei oameni, vă dați seama, trei băieți. N-avea nici barbă, și-au tăiat barba ca să nu bară. Au intrat acolo mulțime mare de oameni și au zis, măi, aia trei frați de la sâmbă, de-aia veniți în coace și ea. N-are cum să știe, zici, noi suntem niște, de unde, cine știe, alții pe aici, nu. Și iară, măi, voi n-auziți, ea veniți în coace. Și cum am vorbit cu ei și cum ce impresionați au fost așa de puterea de a vedea Părintele Arsenie. După aceea, e posibil ca Dumnezeu să îngăduie singurătatea, adică faptul că nu ai prieteni, dacă tu fiind implicat în mai multe activități sociale, prin ceea ce faci, îți ocupi timpul alături de oamenii cu diferite probleme și astfel tu să te poți mântui în lume fără să te poți căsători? Da, da, adică dar nu cred că Dumnezeu nu îți va da sau nu știu ce. De obicei, să vă spun ceva, prostia asta cât china de mare, dar nu are china nicio vină. Chestia asta că ăla care sau aia sau fata aia sau băiatul ăla trebuie să fie perfect. Să-mi dau seama din prima clipă. Să știu că el este. Să nu mai... E o mare greșeală, e o mare... Nu știu cum să vă spun. Nu... E o erezie apărută în creștinism. E o erezie păgână care vine din perioada... din lumea greco-romană, din ideile lor de a reîncarnării și în care... Ai fost într-o viață anterioară, ai fost cu nu știu cine, îl revezi în viața următoare, ai un deja avut și zici, el este, ea este, a, gata. Sau idei neoplatoniene sau platoniene prin care jumătatea ta era jumătăți din veșnicie, dar acum vă întâlniți și vă recunoașteți niște idei de genul ăsta care nu au nicio legătură cu creștinul. Noi suntem jumătățile tuturor, înțelegeți? Nu suntem jumătăți, numai unul ăsta. Nu e adevărat, dacă te nășteai în Filipine, te căsătoreai cu o fată din Filipine și era jumătatea ta. Dacă te neșteai în Rusia, Siberia Orientală, acolo găseai o fată nemaipomenită. Sau un băiat nemaipomenit. Și cum? Chiar așa toate jumătățile aruncă Dumnezeu numai în regiunea aia de om. Sau din timp în timp când se mai împrăștie oamenii pe fața pământului, le mai împrăștie și el face cum... Sunt niște prostii, pur și simplu. Și a fi cu cineva înseamnă o osteneală, o strădanie, o luptă. E și o bucurie și o compatibilitate între bărbați și femeie, că așa a îngăduit Dumnezeu. Un fel de a fi al ei și al lui, care cumva pe tine te hrănește și îți place, că iar o sensibilitate pe care tu nu o ai așa, te miri, că ea are degete subțiri, fine, și tu ești așa butol și doi, cum ea se bucură că uite, mă, eu sunt așa, mă dor toate, nu știu și uite ce om, ce pumn are, ce nu știu ce. Are alt, fiecare, da, asta e la nivel trupesc, da, păi la nivel spiritual. Suntem complementari. E ceva care ne atrage unul la altul și e firesc. Și a dat Dumnezeu bucuria asta în lume, că nu suntem la fel, că ar fi îngrozitor. Dar de aici încolo să spui că numai unii sunt și alții nu sunt și nu știu. Da, unii sunt mai apropiați, sunt mai în modul tău de a fi, sunt mai cu gândul tău, în taina ta. E adevărat, alții sunt mai nu știu cum. Dar dacă este până la urmă, tu ar trebui să poți cu oricine, înțelegeți? Cu oricine ar trebui să poți. Cu oricine să poți să duci până la sfârșit porunca asta iubirii față de aproapele tău. Numai cu unul. A, Dumnezeu îți îngăduie să alegi pe unul care ți-i mai în felul tău. Cu o fată care e mai apropiată de tine, care te odihnește mai mult. Cu un băiat care ți este mai drag, mai în felul tău, mai cum ai vrea tu să fie. Dar asta nu înseamnă că ăla e dedicat din veșnicie și numai acela trebuie să fie. Și... Nu. Până... Știu că e dureros ce spun. Până la urmă, cu cine te căsătorești, cum zicea părintele Ioan Coșan, e tot atât de important sau ca și ce ceai ai băut azi dimineață, ce tip de ceai. Adică, știu că pare dureros cuvântul, dar nu e chiar așa, dar e puțin așa. În sensul că nu asta e fundamental, că Doamne, eu de aia nu m-am mântuit, că m-am crucificat cu nu știu cine. Nu e adevărat. Nu o să ai motiv să zici în față Dumnezeu. Cu oricine tu puteai să faci să fie dumnezeesc, dacă tu erai omul lui Dumnezeu. Cu oricine, dintre cei cât de cât intr-un duh cu tine. Acum nu ți se cere să te căsătorești cu nu știu ce om care e chiar împotriva felului tău de a fi, care ți este ție. Deși și acolo, gândiți-vă la acei sfinți, acei monahi, acei oameni al lui Dumnezeu, care nu erau monahi, care se vindeau ca sclavi la familiile cele mai răzvătite, cele mai păgâne, se vindeau ei ca sclavi, ei fiind liberi. Se vindeau sclavi acelora, trăiau cu ei împreună, se pliau după ei, înțelegeau, îi îngăduiau, îi răbdau. Și în ani și ani de zile, astfel se comportau acești oameni, fără să spună prea mare lucru despre creștinism, dar atât de frumos se comportau, cu atâta jertfelnicie, încât cucereau inima celor oameni și încetul cu încetul începeau să le spună și despre Dumnezeu și aia se mire, cum de pot fi așa, cum pot fi atât de îngăduitor, cum pot fi atât de jertfitor, cum pot fi, și ei se spună că pentru Hristos, și încetul cu încetul îi cucereau pe acei oameni, aceia treceau la creștinism cu toții și la sfârșit el scotea actul că e liber, știți? El era liber. Dar a stat 7 ani sclav la ei, numai ca să-i câștige. Păi vă dați seama ce jertfă e asta. Înfricoșător. Păi asta ar trebui să fie și în orice căsătorie, adică trebuie să te faci luntre și punte ca să se mântuiască acela. Când a murit, nu pot să uit asta, când a murit soția unui preot, preotul, nu contează, nu trebuie să spunem cine, preotul a strigat, fraților, dacă ea a greșit și a supărat pe cineva, și din pricina mea, că nu m-am făcut eu omului Dumnezeu să o ajut să fie cum ar fi trebuit să fie, dacă cumva v-a supărat pe cineva, pe mine să mă iertați. Și a făcut metanie în fața mulțimilor și a oamenilor că el a fost cel care nu s-a făcut luntre și punte ca să se mântuiască soția lui sau să fie bună, desăvârșită până la sfârșit. Dacă nu... Asta e adevărul. Nu că nu, păi, dar numai dacă era cu ăla sau nu era cu ăla sau... Păi așa, dacă cauți o veșnicie și nu găsești pe nimeni, până la urmă că n-avea unghia, nu știu cum, aici era prea pătrată și nu știu ce nu-mi plăcea. Tu ar trebui să poți oricând, oriunde, cu oricine. Și de aceea căsătoria nu-i veșnică. Ea e până la moarte, după care relația de iubire și de prietenie este cu toată lumea și unitatea se face între toți ceilalți. Nu numai cu Georgeta și cu Ionela. Sau cu Vasile și cu Grigore. Ce se întâmplă atunci când suferința celorlalți vine din credința ta? De exemplu, nu mai petreci atât de mult timp cu mine ca să te rogi. Ce se întâmplă atunci când suferința celorlalți vine din credința ta? Din credința. Aha! Adică și el suferă pentru că tu... Bine, dar în general, trăind în lume, da, trebuie să dedici lui Dumnezeu timpul, dar timpul, de exemplu, părintele Arsenie îl învăța pe părintele Vanvulescu. Îl știți pe părintele Petru Vanvulescu. Îl învăța și zicea, mă, soția lui era bolnavă, și era obosită și nu știu ce, și el ar fi vrut să stea mult, mult, să se roage și în casă. Ea avea de făcut lucruri multe și el acolo în rugăciune și a, hai mai ajută-mă, hai mai nu știu ce, cum Dimitrie Gagastatis, care cred că va fi declarat sfânt în scurt timp, un părinte din Grecia care a avut 8 copii, 8 fete. Și era foarte rugător, dar soția lui săracă cu 8 fete și așa era de multe ori nervoasă, isterică. Toată ziua stai și te rogi, ajută-mă, facem 10 la fetele astea, nu știu ce. Și până la urmă s-a schimbat și așa a devenit, el zice că mai credincioasă decât el și mai l-a îngrijit pe fatul morții lui ani de zile și a devenit de o blândețe și de o bunătate fără seamă. Și îl învăța pe părintele Vamulescu și zicea, măi, lasă-o, măi, ajută-o, mă, ridică-te, mă, lasă, nu fă pe sfântul. Du-te, ajută, fă acolo. Și zicea, du-te noaptea. Și îl învăța, noaptea te ridici. Și el nu văzuse niciodată casa lor. Și zicea, fii atent, te ridici pe lângă recameră. Vezi că ai acolo o scândură, nu știu. Așa pe lângă perete, să nu scălție prea tare patul. Ca să nu o trezești, că e bolnavă, mă. Și zicea, du-te și te roagă în camera cealaltă și nu da cu capul de pământ să faci nu știu câte metani. Fă în tăcere acolo și zi nu știu ce, ca să nu trezești, mă. Și să nu știe ea, înțelegeți? Deci așa l-a învățat, nu neapărat, mă, nu contează, lui Dumnezeu trebuie să-i dai și ea, că se duce în fundul iadului, că se învârtoșează, nu contează, tu roagă-te, roagă-te, roagă-te. Nu, e o înțelepciune așa pe care trebuie să o ai. Și până la urmă rugăciunea, cum era tatăl Sfântului Grigorie Palama, care era rugătorul rugăciunii inimii, se făcea rugăciunea inimii, el era consilier împărătesc, imperial, vă dați seama, toată ziua cu împăratul, cu administrația imperiului și el era acolo. Și el o zicea continuu în timpul discuțiilor, întâlnirilor, el zicea rugăciunea inimii, câteodată se pierdea și nu era atent exact la ce a zis împăratul și așa, și împăratul știa și zicea, lasă că acum s-a rugat, știu eu că s-a rugat, zicea, lăsați-l. și repeta din nou. Am zis că nu știu ce și nu știu, dar asta era rarisim, adică el era atent, încerca să se și roage, să fie și atent acolo și putea. Și Grigore Palama vine și zice, toți pot să facă, nu numai monahii, și insistă pe asta toți, pentru că tatălui făcea asta și era mare consilier imperial, adică vă dați seama ce viață agitată era acolo, cum plecau armatele, veneau de la o graniță la alta imperiului, cum se construiau diguri, se făceau cetățe. Păi, da, ai timp să te gândești să... Și uite că el putea, înțelegeți? Și noi învârtim trei surcele acolo și suntem cei mai agitați și nu putem. Și încă de hotărârile lui depindeau mii de oameni, adică era o chestie și viața sute de oameni. Și uite că putea. Așa că Dumnezeu ne-a dat această rugăciune lăuntrică care nici nu trebuie să știe nimeni că tu o faci. Eu vă spun, l-am cunoscut părintele Galeriu, e singurul om pe care l-am cunoscut că se roagă în timp ce vorbește. În timp ce vorbea, se ruga. Nu înțelegeam de ce vorbește unor mai încet, așa, și lasă cuvinte între cuvinte, credeam că se gândește. Dar de fapt l-am văzut când zice rugăciunea inimii în timp ce, între două litere, între două vocale, între două, cum continuă să zică, Doamne Iisuse Hristoase, și el vorbea și extraordinar, am zis, cum se poate așa ceva? Se putea, stăteam lângă el la masă ca și cum trebuie să stai, ca președintele școlii, și te uiți la el așa. Și am văzut asta, înțelegeți? Am văzut că poate să facă asta. Păi dați-mă, și spunea lucruri de o profunzime, nu pot. Ba, poți dacă vrei, poți. Și faci rugăciunea cât mai scurtă. Doamne, Iisuse, miluiește-mă, Iisuse, miluiește-mă, dacă e nevoie și nu te poți concentra. Dar poți să o zici măcar la 5 cuvinte. Hai, nu la 5 cuvinte, măcar la o propoziție, măcar la 5 propoziții. Poți să o zici, nu se poate să nu o zici. Păi nu pot, că mă concentrez. Ba, poți. Și atunci, dacă nu poți altfel, dacă nu știu ce, dacă îți stresezi oamenii, fă-o lăuntric. Dumnezeu ne-a deschis o altă cale a inimii, a sufletului, a legăturii lui nevăzute, că Dumnezeu care vede în ascuns și cunoaște cele ascunse ale omului. Iar tu când te rogi, roagă-te în cămara ta, închide ușa ta, nu știe nimeni. Nu? Asta ne zice Dumnezeu. Nu? Mai multă lume va face al doilea parafis al Maicii Domnului pentru Părintele Ghelasie. Suntem îndemnați și noi. Dar dacă vreți, mai ales și cei care îl cunoașteți și puteți face, puteți înlocui în seara această rugăciunile obișnuite cu rugăciunea Paraclisului Maicii Domnului. Doamna Maria Cecilia m-a rugat să vă amintesc în sfârșitul discuțiilor să întrebați dacă vrea cineva să lucreze 4 ore zilnic după masa la Domnul unde a lucrat Carol. E un domn care a avut o boală grea, un domn foarte bogat, un armean, un om deosebit, a avut o boală foarte grea și care se mișcă foarte greu și trebuie să fie ajutat în fiecare zi, cam 4 ore, să se stea cu el când face exerciții, are o sală lui în casă în care face exerciții și trebuie să stea cu el cineva, să nu trebuie să face aproape nimic decât să-l mai ajut câteodată că nu se poate ridica de pe un aparat să treacă pe altul. Adică nu e ceva foarte grav și o fată poate și un băiat. Și plătiți destul de bine, deci dacă puteți. Și Iulian, care a murit, a fost la domnul acesta. Iulian, cel ce a murit în accident de mașină. Cum îl mai chema? Liviu Iulian. După aceea și Carol, acum nu mai poate Carol. Dacă puteți careva dintre voi să spuneți la... Nu e aici, spuneți mie dacă... Un canon... Nu știu. Preotul zi, nu, asta asemenea. Da, nu prea înțeleg asta. Părinte Cerost are o singurătate îndelungată, îngăduită de Dumnezeu, asta cred că am zis. O boală înseamnă întotdeauna să nu mai... Nu, asta am zis-o. Gata. O să mai vorbim data viitoare. Cred că de data viitoare nu mai vorbim de cele două mari porunci ale legii și trecem la următoarele versete, ultimele ale capitolului 22.
Vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această de ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Dar este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, slăvită decât Herubinii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos și Dumnezeu, binecuvântează-ne pe noi.
Amin.